второ тримесечие 2016 година. Евангелието от Матей.
Урок 6. Почивка в Христос.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
Елате при мен всички, които сте отрудени и обременени, и аз ще ви дам почивка. Матей 11 глава 28 стих.
Христос е жив представител на закона. Никакво нарушение на неговите святи заповеди не се намира в живота му. Обръщайки се към цяла нация от свидетели, които търсят случай да го осъдят, той само казва: «Кой от вас ме обвинява в грях?» Елън Уайт, Купнежът на вековете, глава Съботата. Животът на Исус напълно отразява смисъла на Божия закон – десетте заповеди. Той е самият закон, изпълнен от човешката раса в човешка плът. Така, чрез изучаване на Исусовия живот, разбираме какво представлява спазването на заповедите, че то не е суховато и бездуховно законничество. Разбира се, сред тези заповеди се намира и четвъртата заповед за Съботата.
През тази седмица, като продължаваме да изучаваме Евангелието от Матей, ще се спрем на няколко конфликтни точки относно Съботата и ще видим чрез живота на Исус какво означава освещаването на този ден. Защото ако законът наистина е отражение на Божия характер и ако Исус е въплъщение на този закон, тогава, като изследваме как Той спазва четвъртата заповед и какво казва за нея, бихме могли да научим повече за Божия характер и по-важното, как да отразяваме Него в собствения си живот. Неделя. Лекото бреме на Христос.
В Матей 11 глава 20 до 27 стихове Исус започва с силен укор към някой от галилейските градове, отхвърлили неговото служене. Онова, което прави укора и осъдителното му предупреждение толкова стряскащо, е, че тези градове са имали огромни възможности да опознаят истината. Той, истината, върви в плът сред тях. И ако това не е достатъчно, той извършва велики дела. Но въпреки всичко те отказват да се покаят. Христос твърди, че ако великите дела, извършени от него в Капернаум, са били направени в Содом, той би и до днес останал. С други думи, тези евреи са по-лоши от содомските жители. Веднага след това, в стихове 25 до 27, започва да се моли на Отец, за да му благодари и говори за връзката си с него. Посочва, че Отец му е дал всичко, което в известен смисъл показва защо отхвърлянето му от тези градове е толкова фатално.
Прочетете Матей 11 глава 28 до 30 стихове. Какво казва тук Исус и защо тези думи се намират точно на това място, след онова, което той току-що вече е заявил?
Матей глава 11, 28 до 30 стих. Елате при мен всички, които сте отрудени и обременени, и аз ще ви дам почивка. Вземете моето иго върху себе си и научете се от мен, защото съм кротък и смирен по сърце. И ще намерите почивка за душите си, защото моето иго е благо и моето бреме леко.
След като изобличава неверието и потвърждава близостта си с Отец, Исус предлага на всички уморени почивка в Него. С други думи казва на хората да не допускат грешката на останалите, които го отхвърлят. Той притежава властта и силата да изпълни това, което говори, а в случая казва, че когато дойдем при Него, намираме покой за душите си. Съгласно контекста, този покой включва мир, увереност в спасението и надежда, които отхвърлящите го нямат и не биха могли да имат. Какво друго има предвид Исус, заявявайки, че ни дава покой? Това мързел ли означава? Или че всичко ни е позволено? Разбира се, че не. Той ни поставя много по-високо, както разбрахме от планинската му проповед. Но връзката с Исус няма за цел да ни изтощи. Когато се учим, подражаваме на Него и на Неговия характер, можем да намерим покой от множеството тревоги и проблеми в живота. Както ще видим по-долу, едно от проявленията на този покой се съдържа в освещаването на Съботата.
Как преживявате обещанието, предложено за нас тук от Исус? Какво общо имат крутостта и смирението с носенето на лекото бреме? Понеделник. Безпокойство около деня за почивка.
Ако, както твърди болшинството от християнския свят, седмия ден събота е премахнат, заменен, променен, изпълнен или каквото и да е друго, тогава защо Исус прекарва такава част от времето си, посветен на правилното освещаване на съботата?
Прочетете следните стихове. Кои са спорните моменти в тези случки и кои не са?
Матей глава 12, стих 1 и 2. По това време, в една събота, Исус минаваше през посевите, а учениците му, като огладняха, започнаха да късат класове и да ядат. А фарисеите, като видяха това, му казаха: «Твоите ученици вършат това, което не е позволено да се върши в събота».
Лука 14 глава 1 до 6 стихове. Една събота, когато влезе да яде хляб в къщата на един от началниците на фарисеите, те го наблюдаваха. И ето, пред него имаше един човек, болен от воднянка. Исус заговори на законниците и фарисеите и каза: «Позволено ли е да се изцелява в събота или не?» А те мълчаха. И той, като хвана човека и го изцели, пусна го. И им каза: «Ако падне магарето или волът на някого от вас в кладенец, няма ли той на часа да го извлече в съботен ден?» И не можаха да му отговорят на това.
Евангелието от Марк, глава 2, 23 до 28 стих. В една събота, когато минаваше през посевите, учениците му, като вървяха по пътя, започнаха да късат класове. А фарисеите му казаха: «Виж, защо вършат събота нещо, което не е позволено?» Тогава той им каза: «Не сте ли чели какво направи Давид, когато беше в нужда и огладня, той и мъжете, които бяха с него? Как влезе в Божия дом, когато Авиатар беше първосвещеник, и яде присъствените хлябове, от които не е позволено на никой да яде, освен на свещениците, като даде и на онези, които бяха с него?» И им каза: «Съботата е направена за човека, а не човекът за съботата. Така че човешкият син е господар на съботата».
Йоан 5 глава ни разказва случая на паралитика, който беше изцелен от Исус, и от 9 до 16 стихове разбираме какво се случва след оздравяването му. И на часа човекът оздравя, вдигна постелката си и започна да ходи. А този ден беше събота. Затова юдеите казаха на изцеления: «Събота е. Не ти е позволено да носиш постелката си». Но той им каза: «Онзи, който ме изцели, той ми каза: вдигни постелката си и ходи». Попитаха го: «Кой е човекът, който ти каза: вдигни постелката си и ходи?» А изцеленият не знаеше кой е, защото Исус се беше оттеглил заради множеството, което беше на онова място. По-късно Исус го намери в храма и му каза: «Ето ти оздравя, не съгрешавай вече, за да не те сполети нещо по-лошо». Човекът отиде и каза на юдеите, че Исус е който го изцели. Затова юдеите гонеха Исус и търсеха случай да го убият, защото вършеше тези неща в събота.
След като знаят, че една от причините Израел да отиде в вавилонски плен е осквърняването на съботата, фарисеите искат да попречат това да се повтори. Ето защо създават дълъг списък с правила и ограничения, какво трябва и какво не трябва да се прави в събота, с идеята да съхранят нейната святост. Какво представляват някои от тези правила? Ако, например, кокошка снесе яйце в събота, може ли то да бъде изядено? Разпространеното сред фарисеите виждане гласи, че ако кокошката се отглежда за снасене на яйца, съботното яйце не може да бъде изядено, защото кокошката работи. Но ако кокошката не се отглежда за яйца, например за месо, тогава яйцето може да бъде изядено, защото снасенето не е първостепенната работа на кокошката. Твърдяло се, че можете да изядете снесеното в събота яйце от кокошка носачка, стига после да я убиете за нарушаване на съботата.
Разрешено ли е да се огледате в огледалото в събота? Отговорът е не, защото ако забележите бял косъм, може да се изкушите да го откъснете, а това би било равносилно на жетва и като такава означава нарушаване на съботата. Ако домът ви се запали в събота, позволено ли е да спасите дрехите си? Отговорът: би трябвало да изнесете само един комплект дрехи. Но ако облечете върху себе си един комплект, тогава можете да изнесете още един. Между другото, ако домът се запали, не би трябвало да молите езичник да ви помага при гасенето на пожара. Но ако той така или иначе се включи в потушаването на огъня, няма проблеми. Може ли да плюете в събота? Отговорът: може да се изплюете върху камък, но не може върху земята, защото така ще направите кал или хорусан.
Може би ни се струва смешно, но как да се предпазим от същото поведение, макар и по свой начин, не само по отношение на съботата, но и по отношение на всеки аспект от нашата вяра, т.е. да изгубим от поглед наистина важното и вместо това да се концентрираме върху тривиалното. Вторник. Отговорът на Исус.
Ето в каква обстановка служи Исус. Строги, неизпълними забрани, свързани с спазването на съботата, заличаващи първоначалното и предназначение. Съботата би трябвало да е ден за почивка от нашата работа, ден за поклонение пред Бога и общение с другите вярващи, по начин, който не бихме могли да практикуваме през работната седмица. Ден, когато децата знаят, че родителите ще им обърнат повече внимание, отколкото през останалите дни. Ден за специална радост, поради стореното за нас от нашия Създател и Изкупител.
Прочетете Матей 12 глава 3 до 8 стихове, за да разберете какъв е отговорът на Исус спрямо тежкото бреме на фарисеите. Прочетете и първа книга на царете 21 глава 1 до 6 стихове. Каква е посоката на разсъжденията му?
Матей глава 12 стих 3 до 8. А той им каза: не сте ли чели какво направи Давид, когато огладня той мъжете, които бяха с него? Как влезе в Божия дом и яде присъствените хлябове, които не беше позволено да яде нито той, нито онези, които бяха с него, а само свещениците. Или не сте ли чели в закона, че в съботен ден свещениците в храма нарушават съботата и не са виновни? Но казвам ви, че тук има нещо повече от храма. Но ако знаехте какво значи това «милост искам», а не жертва, не бихте осъдили невинните, защото човешкият син е господар на съботата.
Исус им казва онова, което по-късно заявява с много по-силни думи, а то е да се концентрират върху наистина важното. Припомни им познатата история с беглеца Давид, взел хляб от скинията, предназначен за храна само на свещениците. В тази ситуация гладът на Давид и неговите спътници е по-важен от ритуала в скинията, който има друга цел. По същия начин гладът на Исусовите ученици е по-важен от указанията за съботата относно жетвата, предназначени за други обстоятелства. Исус цитира и работата на свещениците в храма в съботен ден. Съботата позволява служенето. По същия начин тя позволява работата на Исусовите сподвижници, защото той и неговото дело са по-велики от храма. Нищо от казаното от Исус тези стихове или на други места по отношение на съботата не омаловажава божествената заповед за нейното освещаване. Той се опитва да ги освободи не от съботата, а от безсмислените правила. Именно те замъгляват истинската същност на седмия ден, проявление на почивката ни в Христос като наш Създател и Изкупител.
В дните на Христос съботата е така преобразена, че спазването и отразява по-скоро характера на егоистичните осъдителни хора, отколкото характера на обичащия небесен баща. Пише Елън Уайт в книгата «Копнежът на вековете», главата «Съботата». Разгледайте постъпките си и се запитайте какво да направите, за да се уверите, че те отразяват повече характера на нашия любящ небесен баща, а не характера на аза и своеволието. Сряда. Изцеление в събота.
Интересно е да се прочитат Евангелията и да се разгледат всички случаи, описани в тях за съботни сблъсъци между Исус и религиозните водачи. Защо и четиримата евангелисти биха включвали доста обстойни разкази за противопоставянето между Исус и религиозните водачи относно спазването на съботата, ако и без това предстоеше нейното премахване? Идеята за отмененето на съботата става още по-безпочвена, когато припомним, че Евангелията са написани доста години след служенето на Исус. Въпреки че изследователите не са единодушни за точната датировка, повечето от тях ги определят поне 20 до 30 години след смъртта на Исус. Тогава защо, ако по това време съботата вече е била заменена с неделя, един от често срещаните аргументи, не откриваме и намек за такава промяна в нито един от боговдъхновените разкази за живота на Исус? Ето че разполагаме със силно доказателство, че седмия ден, събота, не е отхвърлен, променен или премахнат, поне не чрез пример или заповед на Исус, записани в четирите евангелия. Точно обратното. Ако се основаваме върху заповедите и примера на Христос, евангелията ни разкриват продължаващата валидност на седмия ден, събота.
Прочетете Матей 12 глава 9 до 14 стихове. Какъв е спорният въпрос тук и защо това е причина за припирни?
Матей глава 12 стих 9 до 14. И като заминал там, дойде в синагогата им. Там имаше един човек с изсъхнала ръка и за да обвинят Исус, го попитаха, позволено ли е човек да изцелява в събота? И той им каза, кой човек от вас, ако има една овца и тя в съботен ден падне в яма, няма да я улови и извади. А колко по-ценен е човекът от овцата? Затова е позволено да се прави добро в съботен ден. Тогава каза на човека, протегни ръката си. И той я протегна и тя стана здрава като другата. А фарисеите, като излязоха, се наговориха против него как да го погубят.
Другата събота, когато Исус влиза в синагога, вижда там човек с изсъхнала ръка. Фарисеите го наблюдават, нетърпеливи да видят какво ще стори. Спасителят добре знае, че поради лекуването в събота ще бъде оценен като престъпник, но не се поколебава да събори стената от традиционни изисквания, барикадираща съботата. Исус заповядва на нещастния човек да стане и тогава пита: позволено ли е да се прави добро в съботен ден или да се върши зло, да се спаси живот или да се погуби? Максима сред евреите е, че пропускът да се извърши добро, когато има възможност за това, означава да се върши зло. Да се пренебрегне спасяването на живот, означава да се убива. Така Исус използва срещу равините собственото им оръжие. Елън Уайт, Купнежът на вековете, глава Съботата.
Както и в предишната случка, свързана с съботата, Исус се стреми да насочи хората към по-висшата цел на закона, към по-висшето предназначение на религиозния живот. Тези хора биха били доволни да оставят мъжа в болката и страданието му, но да не нарушат своите човешки изопачени правила за съботата. Въпреки че в събота биха извадили вол от яма, не биха облегчили страданията на своя ближен. Колко внимателни трябва да бъдем, за да сме сигурни, че практикуването на нашата вяра не ни пречи да я живеем така, както ни призовава Бог. Четвъртък. Спазването на съботата.
Както става ясно от Евангелията, Исус не премахва съботата. Напротив, той я възстановява, като сваля тежкото бреме, с което са натоварили човеците. Стотици години по-късно християните продължават да почиват в събота и да почитат този ден. Сократ Схоластик, учен от 5 век, пише: почти всички църкви по света почитат светите таинства, Господната вечеря, в събота всяка седмица, но християните в Александрия и Рим, поради някакво древно предание, отказват да го правят. Без съмнение, каквито и да са били причините за включването на тези случаи в Евангелията, те нямат за цел да отклонят някого от съботата.
Прочетете отново Матей 12 глава 12 стих и обърнете внимание на фразата «Затова е позволено да се прави добро в съботен ден». Какво означават тези думи не само в непосредствения контекст на Исусовото изказване, но и в по-общата рамка на всичко, което би трябвало да включва освещаването на съботата?
Въпреки че еврейският закон позволява оказването на медицинска помощ в събота на човек, който е застрашен, Исус стига още по-далеч. Изцеленията, може би дори тези, които биха могли да бъдат извършени в други дни, са позволени в събота. Като имате предвид всичко това, вижте какво казва той по-надолу в Евангелието от Матей. Затова всеки книжник, който е учил за Небесното царство, прилича на домакин, който изважда от съкровището си ново и старо. Несъмнено Исус вади и нови съкровища.
Прочетете Исаия 58 глава 7 до 13 стихове. Как споделената тук идея ни помага да разберем какво означава наистина да следваме Господ и да живеем принципите на закона, включително и тези за съботата? Как разбираме фразата «поправител на развалини», особено в контекста на тройната ангелска вест?
Исаия, глава 58, 7 стих и 10 до 13. Не е ли да разделяш хляба си с гладния и да заведеш в дом сирома си без покрив? Когато видиш гол, да го обличаш и да не се криеш от своите си еднокръвни. Ако раздаваш хляба си на гладния и насищаш на скърбената душа, тогава светлината ти ще грее в тъмнината и мракът ти ще бъде като пладне. Господ ще те води постоянно, ще насища душата ти в суша и ще дава сила на костите ти. И ти ще бъдеш като напоявана градина и като воден извор, чието води не пресъхват. И идващите от теб ще се градят отдавна за пустелите места, ще изправиш основите на много поколения и ще се наречеш възстановител на развалините, възобновител на пътища за живеене. Ако въздържаш краката си в събота, да не вършиш делата си в святият ми ден и наричаш съботата на слада, святия ден на Господа, почитаем и го почиташ, като не следваш своите пътища и не търсиш своите дела и не говориш своите думи.
Петък. Разширено изучаване.
Някой си е казал, дали с или без религия, пак ще имаме добри хора, вършещи добри неща, и лоши хора, вършещи лоши неща. Но за да вършат добрите хора лоши неща, ето за това е необходима религия. През 17 век френският мистик Блез Паскал предупреждава, че хората никога не вършат зло толкова убедително и самодоволно, както когато са водени от някакъв религиозен мотив. Въпреки че са силно преувеличени, за съжаление тези твърдения имат известна истина. Откриваме я и в контекста на урока за тази седмица по отношение на фарисеите и съботата. Когато се обръща към фарисеите с въпроса дали е законно в съботен ден да се прави добро или зло, да се спаси живот или да се убие, Исус ги пресреща със собствените им зли намерения. Те преследват живота му с жестока омраза, докато той спасява живот и носи щастие на множествата. По-добре ли би било да се убие в събота, както те планират да сторят, отколкото да се излекува нещастният човек, както той прави? По-праведно ли е Божият свят ден да се извършва убийство в сърцето, отколкото всички хора да се обичат, което се изразява в дела на милост? Елън Уайт, Копнежът на вековете, глава Съботата.
Въпроси за разискване. Първо, какво има предвид Исус, когато казва «милост искам, а не жертви»? Докато формулирате отговора си, помислете и върху следните текстове. Матей 9 глава, 10 до 13 стихове, Осия 6 глава, 6 стих и Исаия 1 глава, 11 до 17 стихове. Второ, защо, особено като имаме предвид силните доказателства от писанието, има толкова много верни християни, които обичат Исус, но са така непреклонни в своето отхвърляне на съботата? Какво бихме могли да сторим, освен да им покажем доказателството от Библията, за да ги направим по-отворени към съботната истина? Как спазвате съботата? По какъв начин бихте могли да придобиете по-дълбока и по-богата опитност при освещаването на този ден? Трето, Исус казва: «Моето иго е благо и бремето ми е леко». Запитайте се как да направите по-благо игото и по-леко бремето на хората около вас.
Съботно-училищните уроци се записват от българската секция на Световното адвентно радио. Всички уроци можете да слушате в сайта на радиото.